podcast for bold.dk.
Der er fuldstændig vanvittig fodboldeufori. Jeg har lidt svært ved at glæde mig, fordi jeg er stadigvæk inde i den proces der, hvor min kone på det daværende tidspunkt overvejer at gå frem, og det er det, jeg virkelig mærket af.
Dansk fodbold har i årtier givet os store øjeblikke, som skriver sig ind i historiebøgerne på godt og ondt. I den her podcastserie taler jeg med de spillere og trænere, der har stået midt i orkanens øje, med alt på spil. Er din tid i AGF den mest dramatiske i dit liv?
Nej, altså ikke selve tiden fodboldmæssigt. Men det er det jo så, hvis det er, som man kigger på det rent personligt eller private. I og med, at jeg går igennem en skilsmisse på samme tidspunkt, som min far dør. Altså så jo, hvis det er, som man tager lige den der frame, den tidsperiode der, så er det da en voldsom periode.
I dag taler jeg med den tidligere Superliga-træner Erik Rasmussen, der fortæller om sin mest dramatiske periode på og uden for banen. Erik er træner i AGF, der holdet sensationelt rykker ud af Superligaen i 2010, efter at have ligget nummer 1 og drømt om mesterskabet. Sideløbende har han uro i privatlivet, da hans kone forlader ham efter en årrække med utroskab. Hvordan håndterer man enorm kaos i privatlivet, når man samtidig har et af de mest krævende jobs i fodboldbranchen? Mit navn er Sara Margren. Velkommen til Tæt på. Hvis vi starter med da du blev ansat i AGF, det gør du i januar 2009, og du kommer fra en succesfuld periode i FC Midtjylland. Kan man sige, at du egentlig er på toppen af din trænerkarriere på det her tidspunkt?
Ja, det kan man sagtens. Ved at sige, at jeg var i Midtjylland i 4,5 rigtig, rigtig gode år, hvor det gik vanvittigt godt resultatmæssigt og også udviklingsmæssigt i forhold til de mange unge spillere, som vi arbejdede med. Så det var jeg vel. Altså, det er den bedste resultatmæssige periode, jeg har haft som træner, så det kan man godt sige.
Og hvad talte du og AGF om, da I blev enige om en aftale? Altså, hvad for nogle fælles ambitioner havde I dengang?
Jamen, jeg tror egentlig gerne, at AGF ville have en anden trænertype. Også i forhold til det, jeg var okay til mandskabsbehandling og havde en god relation til spillerne. Noget, som der måske havde manglet i en periode i AGF. Altså et andet image, tror jeg betød meget. Og så betød det selvfølgelig også meget, at FC Midtjylland var en af deres konkurrenter. Det ligger jo kun en times tid for Aarhus Herning. Og vi havde, med mig som cheftræner, havde virkelig lykkes, og AGF havde haft nogle meget, meget, meget turbulente år, som de jo har haft igennem en meget lang periode i dansk fodbold.
Så det var også for at skabe noget ro, hører jeg da lidt sige.
Jeg ved ikke, om det var for at få skabt ro for dem, men det var i hvert fald for at prøve på at sige, okay, når det er sådan, at jeg ikke har været med til at lave så gode resultater i FC Midtjylland, så kunne det måske være meget spændende at få ham hertil.
Og du har jo et ret turbulent forår i dag i 2009. Der sker to skelsættende ting i dit liv. Du mister din far meget pludseligt, og din daværende kone fortæller dig, at hun vil forlade dig. Altså det forår der, hvordan ser dit liv ud? Hvordan har du det?
Ej, det kommer egentlig sådan i løbet af efteråret, det der med, at hun snakker om, at hun gerne vil gå fra mig. Og det er klart, altså det har jeg det jo virkelig, virkelig, virkelig svært ved også, fordi jeg stadigvæk elsker hende, og vi har to dejlige børn sammen. Og så er det også indblandet noget skyld og noget skam, fordi at det var mig, der var årsag til brud på grund af utroskab. Så der var mange ting, jeg sådan skulle bearbejde og blev nødt til at konfrontere omkring min egen personlighed. Og det gjorde det selvfølgelig ikke nemmere at være i trænerjobbet, vil jeg sige. Altså det er klart, jo mere man selv bøvler med, jo sværere er det selvfølgelig at have overskud til at fungere godt i et så presset job, som det selvfølgelig er at være cheftræner i en stor Superliga-klub.
Ja, hvordan kom det til udtryk? Altså det her med, at der var uro på hjemmefronten, og du så skulle være chef i et ret stort job?
Jamen det, jeg tror vel altid, det er sådan, når man har et arbejde, at man vil jo gerne kunne fokusere på det, og det er klart, en af mine store styrker som cheftræner havde altid været, at jeg var rigtig, rigtig god til at læse rummet. Altså jeg var god til sådan at vide, hvor var spillerne henne af. Altså ikke kun fodboldmæssigt, men også hvor var de henne af mentalt. Og det er klart, når man selv er presset som menneske, så er man ikke lige så meget overskud til at læse andres signaler. Så det var da helt sikkert noget af det, som jeg fejlede med lige netop i den periode der.
Trods uroen på hjemmefronten starter AGF-sæsonen fantastisk, og klubben ligger nummer 1 som ubesejret efter 7 runder. Erik Rasmussen er selv med til at hype holdet ved at udtale, at de har det bedste hold i landet, når de er skadesfri. Tænker du på det her tidspunkt, at jamen, det er realistisk, at AGF godt kan spille med om guldet.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg kommer jo også fra en periode i Midtjylland, hvor jeg har prøvet på at være i den absolute top i dansk fodbold. De sidste 2 år, jeg er i Midtjylland, der vinder vi sølv begge sæsoner. Og da jeg kommer til AGF og begynder at arbejde med truppen, er jeg temmelig imponeret over den standard, som vi har på holdet. Og da det er sådan, at vi så får startet, jeg har været der et halvt år, hvor det egentlig er gået ganske fint, men vi har mange skader, og så har vi næsten en skadesfri trup, da vi starter op til, jeg ved ikke om det er 8-9 sæsonen, er det det?
9-10 sæsonen.
9-10 sæsonen. Og der får vi jo en flyvende start, og vi ligger nummer 1 efter 6 eller 7 spillerunder, og slår blandt andet FCK ind i parken 1-0 på et mål af Peter Gravlund. Og det er så der, jeg bliver spurgt. Vi ligger nummer 1 i Superligaen, vi har en rigtig, rigtig stærk trup, og det hele det har spillet i den første periode, og der er fodboldfeber, og spillerne har sindssygt meget selvtillid og alt sådan noget. Så da det er sådan, jeg svarer på dem, der er det da min forhåbning og min tro, at vi godt kan være med til at spille med, i hvert fald i den bedste ende, og også med medaljer. Så kan man sige, okay, det kommer vi jo så ikke til. Men stadigvæk er det jo et spørgsmål om, både som cheftræner og som menneske generelt, at når det er sådan, man bliver spurgt om et eller andet, så bliver man nødt til at svare. Det man nu engang synes, at det var min umiddelbare holdning på det tidspunkt.
Men kan du huske, hvordan stemningen var? Altså, fordi man kender jo Aarhus, når det går godt, altså, så kan man virkelig også bare flyve, ikke? Altså, kan du huske, hvor der må næsten have været eufori efter den der start?
Jamen, det var der også. Altså, der var i det hele taget eufori i byen på det tidspunkt der, fordi vi havde haft et okay forår, sluttet den bedste halvdel, som sagt, med en meget decimeret trup, og vi kommer så flyvende fra start. Og det er jo sådan, du ved, måske 22.000, 24.000 tilskuere til nogle af de lidt større kampe på det tidspunkt. Og der er fuldstændig vanvittig fodbold-eufori. Jeg har lidt svært ved at glæde mig, fordi jeg er stadigvæk inde i den proces der, hvor min kone på det daværende tidspunkt overvejer at gå frem, og det er virkelig mærket af. Så jeg har ikke den der fuldstændig euforiserende glæde, som man ellers kan have, hvis det var sådan, at privatlivet fungerede. Men jeg kan tydeligt huske altså folks reaktioner, og hvor meget gang i den, der var på stadion, og hvordan medierne var helt oppe at ringe, og også stemningen i spillertruppen. Så der er masser af ting, som jeg godt kan genkende mig, selvom det er de der 12-13 år siden.
Der er jo mange, hvor man måske har lidt uro på hjemmefronten, og så kan den her euforiske stemning på ens arbejdsplads næsten med et frirum, men det lyder ikke som om, at det sådan egentlig var. Altså, du var ikke fritaget for de der tanker, som ja, var på hjemmefronten, når du var i klubben, eller hvad? Altså, du kunne ikke lukke det ude?
Ej, det kan man jo godt i nuet. Det er jo det, som sport kan gøre. Det tror jeg også musik og alle mulige forskellige andre ting i livet kan gøre. Der kan du godt være i et frirum, hvor at du simpelthen er så meget i nuet, at du kan fjerne dig. Og det har fodbold altid kunne gøre for mig. Også jeg selv var spiller. Altså, du ved, en træning, hvor der var du kun fokuseret på det her. Det er jo en af de ting, som der er så dejligt ved at dyrke idræt generelt. Det er det samme, hvis der er sådan, jeg løber og spiller en paddeltenniskamp eller en badmintonkamp i dag. Altså, det der med hensyn til, at du lukker alt muligt andet ude. Undskyld. Og det er jo det, som der er vidunderligt ved sport generelt, ikke? Men det nytter jo så ikke noget, hvis du lukker det ud i halvanden time, og så står du i den samme miserable situation igen bagefter.
Der er jo ja, det fortæller du om i bogen. Altså sådan en lidt skelsættende weekend, kan man sige. Om fredagen fortæller du og din kone til jeres børn, at I skal skilles. Og dagen efter skal AGF spille en kamp mod FC Midtjylland. På det tidspunkt går det ikke så godt. Det er den der gode stime afløst af en lidt dårligere stime. Altså, hvordan husker du den der weekend?
Ja. Jeg kan da stadigvæk huske sådan den der dybe, jeg vil næsten sige sorg, over jeg vidste, at det næsten helt sikkert kom til et brud på daværende tidspunkt. Og jeg kan stadigvæk huske køreturen ind til fodbold, hvor for første gang i mit liv har jeg været til psykolog, og jeg ringer til psykologen og snakker lidt med hende. Og jeg kommer så ind til kampen og prøver på at være 100% på, og det synes jeg også virker godt nok. Og så spiller vi mod min gamle klub FC Midtjylland, og spiller egentlig en rigtig, rigtig fin kamp. Og det er et tidspunkt, hvor vi har brug for en sejr på det tidspunkt, ikke? Og vi er foran 2-1 indtil det mangler. Ja, indtil der er spillet 2 eller 3 minutters overtid. Og så scorer de så i det 94. minut eller sådan noget lignende, hvor vi egentlig laver selvmål. Og vi laver rigtig mange selvmål på det tidspunkt. Mange gange er der sådan nogle mekanismer, som du ikke rigtig kan forklare i fodbold. Altså, jeg mener virkelig 4 kampe i en periode på en måned eller sådan noget lignende. Det kan godt være, det kun er 3. Altså, der smider vi en sejr, eller i hvert fald point, ved at lave selvmål i næsten i overtiden i alle kampene. Altså, så det var virkelig en meget, meget, meget mærkelig periode, der bare alt, der gik galt, ikke?
Men kan du huske, altså det der med at skulle samle sig selv, altså der er uro uden for banen, det der med at skulle samle sig, gå ind, holde et taktikmøde til så vigtig en kamp, altså hvordan gør man det?
Jamen det er da svært. Altså det er klart, når det er sådan, at du er presset personlighedsmæssigt, og du ikke har særlig meget overskud og alt sådan noget, så er det da sværere. Men omvendt, der var også en grund til, at jeg ikke selv sagde op, og jeg ikke bad om orlov og alt sådan noget. Altså jeg følte, at det var mit job. Altså gode, skorstræk dårlige perioder i livet. Altså det, du skal jo ikke bare slå op i banen, fordi der er nogle ting, som der kan være rigtig, rigtig hårde i perioder. Så derfor var det var ikke nogen sådan løsning for mig at tænke på, skal jeg tage orlov, eller skal jeg gøre et eller andet. Det var et spørgsmål om at sige, okay, jeg har den her forpligtelse, det er mit job, og jeg må gøre det så godt, som jeg nu engang kan, under de sådan forudsætninger, der lige på det tidspunkt var lidt hårde.
Taler du med nogle ledere, nogle spillere i klubben om, at du har det skidt, eller sådan, at det går skidt på hjemmefronten?
Ja, det gør jeg. Jeg har altid været relativt sådan åben som menneske. Så det er jo klart, at altså alle dem, som der nu engang er omkring mig, ikke spillerne. Altså det er jo ikke de første, du sådan drager ind. Jeg siger, nu skal I bare høre, nej, hvor har jeg det svært lige for øjeblikket. Det er jo ikke noget, du nødvendigvis behøver at snakke med dine medarbejdere om hele tiden. Men jeg vender det der med mine assistenter og de andre i staben omkring det.
Har du dårlig samvittighed over, at du måske ikke, altså at du ikke kan præstere 100% som cheftræner? Altså, er du dårlig samvittighed over for spillerne eller sådan?
Nej, jeg tror ikke, det er det, der fylder mest. Altså, du ved, der er masser af ting i ens liv og i mit liv, som jeg da sagtens kan have haft dårlig samvittighed over. Men jeg havde meget mere dårlig samvittighed over for min kone, over for min familie, end jeg havde over for spillerne, over for klubben. Altså, fordi jeg synes stadigvæk, at jeg gjorde mit arbejde så godt, som jeg nu engang kunne.
AGF får i vinteren 2010 en markant tilgang i form af Martin Jørgensen, men selv ikke han kan redde klubben fra katastrofen. AGF spiller et horribelt forår, samtidig med at Randers leverer et vanvittigt mirakel under Ove Christensen. Dermed rykker Aarhus klubben sensationelt ud af Superligaen, som de altså førte efter 7 runder. Kan du huske, da din realitet er AGF rykker ned, altså kan du huske, hvad for en følelse du går ind i omklædningsrummet med?
Ja, man er jo sådan relativt ked af det, vil jeg sige. Jeg var da rigtig ked af det på klubben og på spillernes vegne. Men altså prøv at høre, jeg har været træner i 20 år, eller sådan noget lignende. Det var første gang, jeg prøvede på, at det gik dårligt for et af de hold, som jeg havde trænet. Altså som omvendt skal man også være fuldstændig naiv, næsten idiotisk naiv, hvis det er, som man ikke tror på et eller andet tidspunkt, der sker der også nogle dårlige ting.
Følte du en skyldfølelse? Altså, ja, at det var meget din skyld, at AGF endte med at rykke ned?
Ja, selvfølgelig. Hvorfor? Og det var det jo også. Mm. Altså jeg var da en stor del af den nedrykning, som de havde der. Og det sagde jeg også, altså mere er der ikke at gøre ved det. Så kan man reflektere over, hvorfor, hvad for nogle fejl, man nu engang har lavet, hvad for nogle uheld, man nu engang også bliver ramt af. Der er jo helt vildt mange ting, som der spiller ind. Altså udover, at jeg selv var et skidt sted i livet i en del af det år der, så var der også en masse andre ting. Altså der var jo det der stolpe ud, helt uheld. Men udover det havde vi sindssygt mange stamspillere skadet. Altså vi havde perioder, hvor vi spillede uden 8-9 af de bærende kræfter, altså bare for at nævne nogle af dem, selvom at det er fodboldnostalgi, jamen så var Jakob Poulsen og Peter Gravlund, en der hed Benny Feilhaber, en rigtig dygtig amerikansk midtbanespiller, Anders Kure, altså sindssygt mange af de bærende kræfter, de var ude på samme tid, Michael Lump, og sådan kan egentlig blive ved. Så der var også nogle sådan forskellige fodboldfaktuelle ting i det, som der gjorde, at det var sværere. Så røg vi så også ned på det højeste pointantal, et Superliga-hold nogensinde har røget ned på. Altså, så der var mange ingredienser, men det bortforklarer ikke, at jeg synes, at jeg var en meget, meget stor del af den nedrykning.
Det er noget med, når da AGF rykker ud, der bliver du bedt om at gå ud af bagindgangen til stadion, fordi der er nogle fans, der vil have fat i dig. Kan du huske, hvad det handler om?
Ja, det kan jeg godt. AGF har jo altid haft nogle rigtig, rigtig sådan dedikerede fans. Gode fans, det synes jeg altså, det må man jo sige. På trods af alle de nedture, som klubben egentlig har haft igennem årene, der har det virkelig været et fantastisk fanbase. Det var jeg også rigtig glad for, især i de perioder, hvor vi, hvor vi spiller godt og vi vinder nogle kampe. Men til sidst var der også sindssygt mange, som der selvfølgelig, som det altid er i fodbold, når der er sådan, der er nogen, der taber kampe, og byens hold ender med at rykke ned, så skal man selvfølgelig finde syndebuk. Så der fik jeg videre nogle af de der sikkerhedsfolk omkring stadion, det kan være, at jeg skulle... Om de ikke kunne få nøglerne til min bil, fordi så ville de hente den og køre den et andet sted hen, og så kunne jeg komme ud af bagindgangen. Fordi der var en del af de der AGF-fans, som der var meget højrystede udenfor og gerne ville have fat i mig. Og min første reaktion, det var, nej, det er nu værd, det er jo fuldstændig lige meget. Altså, jeg har da ikke noget måde at møde dem. Altså, hvis det er sådan, de har lyst til at gøre en hvilken som helst ting, så må de jo gøre det, det er pisse ligeglad med. Men jeg fik så tænkt mig en lille smule om at tænke på, jamen det eneste, som AGF, altså som klubben, egentlig ikke har brug for, det er også lige pludselig, at fansene, de skal være på forsiden. Altså sådan, så det både er en nedrykning, det er måske en træner og et trænerteam, som der er mislykket, og så er det samtidig deres fans, som der også bliver svindet til. Så det var nok en meget god idé, at jeg valgte løsningen med at gå ud af bagindgangen, hedder det vel.
Kan du huske, altså det, som du siger, ja, det var en stor nedtur for dig trænermæssigt. Altså, kan du huske, da du kommer hjem i dit hjem og lige får sat dig og tænker, okay, shit, altså jeg er forrykket ud, og jeg bliver måske fyret?
Ja, men jeg har aldrig været bange for at blive fyret. Altså, jeg har altid haft det sådan med fodbold, at jamen, altså, forhåbentlig har man gode resultater det meste af tiden og lykkes med de ting, man laver, både som spiller og som træner, men der vil der altid være nogle tidspunkter, hvor man fejler på. Så det var virkelig ikke sådan, så jeg punkede mig selv fuldstændig vanvittigt i hovedet og gik ind i en depression, fordi vi røg ned med AGF. Jeg var ked af det på klubbens vegne, jeg var ked af det på alle fansens vegne, jeg var ked af det på alle dem, der arbejdede, spillerne, hvem det nu engang kunne være. Men altså omvendt havde jeg også altid haft en meget realistisk forhold til, at jamen, i nogle perioder, der lykkes du ikke i fodbold. Altså, du kommer også til at opleve nederlag.
Hvordan så dit privatliv ud i den periode? Altså, var der kommet lidt mere ro på?
Ja, det var der. I den sidste periode var det sådan set fint nok. Jeg tror, at de fleste, som der er igennem sådan brud i deres kærlighedsliv, det er jo meget forskelligt, hvordan vi er som mennesker, og hvor lang tid det tager. Men der er jo en udløbsdato. Det er jo ikke sådan, at man bliver ved med at rende rundt og føle sig ulykkelig. Altså, der er jo nogle ting, man bliver nødt til at komme videre omkring. Og det gjorde jeg altså på det tidspunkt, hvor vi røg ned de sidste 2 måneder, 3 måneder. Det var ikke det, jeg sådan rende rundt og havde det forfærdeligt med mig selv.
Efter den overraskende nedrykning bliver Erik Rasmussen og sportschef Brian Steen Nielsen kaldt til møde i klubben.
Jeg bliver ikke fyret op til, altså inden sæsonen den slutter, fordi der tror jeg stadigvæk, at spillerne egentlig er glade nok for mig. Og jeg tror også, at staben omkring holdet er glade for mig. Ellers havde klubben selvfølgelig fyret mig, fordi så havde de håbet på en eller anden reaktion med hensyn til, fuck, det er godt nu, vores cheftræner væk og alt sådan noget. Men det vælger klubben og Brian Steen, som er sportschef på det tidspunkt, ikke at gøre. Så jeg får lov til at prøve på at redde den synkende skude på daværende tidspunkt. Og der er det klart, at det er sådan, at vi så ryger ud. Der ved jeg jo godt, der skal klubbens ledelse. Jeg skal selvfølgelig tage stilling til, hvad kommer der så til at ske. Og situationen der, det er, at Brian Steen bliver kaldt ind, og jeg bliver kaldt ind. Og Brian Steen, han er jo sportschef, og han kommer med hans sådan, fortolkning. Han kommer ud til mig, jeg sidder og venter på, han er færdig. Inden til mødet, så skal jeg så ind og prøve på at forklare mig bagefter til bestyrelsen. Og der kommer Brian Steen så ud og siger, at det er altså rigtig, rigtig, jeg ved ikke, om jeg er ked af det, men jeg sagde, jeg anbefalede dem, at de skulle fyre dig. Og så sagde han, at det er jeg selvfølgelig ked af, men det synes jeg er en rigtig beslutning. Og jeg går så ind til bestyrelsen efterfølgende og kommer med min fortolkning og siger, at jeg synes ikke, Brian Steen, han skal fyres, men jeg synes, at hele tækket på, hvordan man udvikler talenter i AGF, er det noget, man bliver nødt til at prøve på og sådan at være opmærksom på. Altså fordi der er alt for mange af dem, som der ikke har modstandskraft, synes jeg. Fordi de har været igennem sådan en meget, meget hård skole, men det gør ikke, at de sådan fungerer i pressesituationer. Så der kommer man med nogle forskellige ting, som man skal gå lidt imod Brian Steen, uden at komme ind på, at jeg synes, han skal fyres, hvad jeg egentlig heller ikke synes. Jeg synes egentlig, at han gjorde et godt job som sportschef i klubben. Men jeg kan stadigvæk huske, selvfølgelig, det var det efterspil, som der nu engang var. Så blev jeg ringet op en halv time efter, at jeg havde været til møde af klubbens direktør, og han kommer så hjem til mig og fyrer mig. Og det er egentlig helt fair. Jeg har det ikke dårligt i forhold til, at jeg synes, at klubben har behandlet mig dårligt. Altså, jeg havde et stort ansvar som cheftræner. Jeg fejlede lige på det tidspunkt der, og jeg blev fyret, hvad der egentlig er fair nok.
Tænkte du efter fyringen i AGF, jeg skal nok få et nyt trænerjob relativt hurtigt, eller sådan, eller hvad var dine tanker sådan om din fremtid?
Nej, det tænkte jeg egentlig ikke. Det tænkte jeg egentlig ikke enormt meget på. Jeg havde stadigvæk et okay CV, men det er klart, der var så meget turbulens omkring lige netop det der. Og så skrev jeg så også en bog umiddelbart efter, Tilgiv mig, hed den. Altså, hvor jeg sådan er meget åben og ærlig omkring det, som der var sket i privatlivet, og det brud, som jeg nu engang var kommet ud for. Men altså umiddelbart var det bare sådan, du ved, en reaktion af, hvad skal jeg egentlig så foretage mig nu? Jeg vidste godt, at jeg stadigvæk kunne få nogle gode kommentatorjobs, og jeg ikke kom til at være arbejdsløs, fordi jeg havde stadigvæk et relativt stort navn i dansk fodbold på det andet tidspunkt. Og det er jo noget med navne og sådan berømmelse, som der betyder noget. Så det er det bare. Så der kommer også nogle ganske udmærkede jobtilbud. Jeg startede så på, efter jeg havde kommenteret VM-slutrunden 2010 i Sydafrika, der startede jeg så på Kanal 9.
Ja, du udgav den her bog, som du siger, altså, hvor du jo er meget ærlig og fortæller om ja, dit privatliv, som siger også, nogle af de grimme sider ved det. Altså, føler du, at den bog egentlig har haft konsekvenser for, at der måske var nogle trænerjobs, der ikke kom til dig?
Ja, det tror jeg, helt klart.
Men det vidste du godt, da du skrev bogen. Altså, du vidste godt, der var en risiko.
Det vidste jeg også godt, da jeg skrev bogen.
Så du vidste, der var en risiko for, at der var måske var nogen, der ville kigge lidt...
Ja, jeg vidste godt. Altså, sandsynligheden for, at jeg brændte nogle broer, var helt afgjort til stede.
Savner du at være en del af fodboldbranchen?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Det synes jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Jeg tror især, fordi jeg var det jo i sindssygt mange år. Altså, jeg var mere eller mindre professionel fodboldspiller i 20 år. Og bagefter var jeg træner i 20 år, så var jeg kommentator i 7 år. Så det vil sige, det var jo egentlig fodbold, som der dominerede mest og fyldte mest i mit liv gennem en meget, meget, meget lang årrække. Og som sagt, altså, der er sgu værdier, hvor jeg ikke er helt enig med de forskellige ledelser i de forskellige klubber i forhold til, hvordan man skal behandle spillerne. Og der efter har været det i tilpas mange år, vil jeg sige, der var det naturligt, at vejene de skulle skille, sådan så jeg måske ikke havde så meget med topfodbold at gøre mere, ikke? Selvom jeg synes, der var nogle ting ved det, som jeg selvfølgelig er lidt ærgerlig over. Jeg startede, fordi jeg gerne ville vise, at der kunne være en anden vej. Altså mange af de trænere, som jeg havde haft gennem min egen spillerkarriere, de var meget sådan autoritære, og der var meget sådan en kæftritterretning. Og jeg synes ikke, at spillerne blev set nok, jeg synes ikke, de blev hørt nok. Og jeg troede virkelig på, at hvis det var sådan, man havde en helt anden tilgang til det, altså kunne man forandre, så kunne man udvikle meget bedre.
Ja, fordi hvad er det, der ærger dig? Du sagde før, der er nogle ting, der ærger dig. Altså er der noget, hvor du ser tilbage og tænker, det fortryder jeg sgu, eller det vil jeg gerne gøre anderledes?
Jamen, det er der jo med alle mulige ting i livet. Altså jeg ved godt, at Tøfting, som jeg kommenterede sammen med, og var i meget studie sammen med inde på Kanal 9, har skrevet den der brå bog. Men han ikke fortryder noget som helst. No regrets, eller hvad det nu engang hedder. Men selvfølgelig, altså, jeg synes, at en stor del af den menneskelige udvikling, som vi alle sammen skal igennem, er jo et spørgsmål om at prøve på at kigge tilbage og prøve på at lære sine fejl. Det er jo egentlig også det, som vi gør, når vi analyserer fodboldkampen. Det er, at vi siger, prøv at høre, den her situation, der skulle du måske have gjort sådan og sådan og sådan, i stedet forkert på den standardsituation, hvad den nu engang kan være. Og det er lidt det samme med livet. Altså når det er sådan, jeg kigger tilbage, ja, så er der masser af ting, hvor jeg tænker, hold kæft, hvorfor i alverden gjorde jeg det? Men det er ikke det samme, som jeg ikke har været glad undervejs.
Du har lyttet til en podcast fra bold.dk. Hvis du kan lide programmet, så husk at trykke abonner. Har du forslag til, hvem jeg skal have med, så send en besked til vores Instagram, bold.dk, eller skriv en mail på podcast@bold.dk. Tak fordi du lyttede med.
Du bliver nødt til at vise over for fansen, at du vil dø med støvlerne på. Du bliver nødt til at komme ud. Blodrøde knæ, måske et flækket øjenbryn. Der skal være det der.
I programmet lige på, der går Martin Spelman, Lasse Forsgaard og jeg, Sandro Spasojevic, i dybden med ugens Superliga-runde. Så husk at lytte med der, hvor du hører din podcast.